20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 13. je jul 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Sabor svetih 12 apostola Pavlovdan. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini danas je obavljeno ustoličenje njegovog preosveštenstva vladike zvorničko-tuzlanskog gospodina Hrizostoma. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje 18 episkopa Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Hrizostom rekao je u besjedi nakon svog ustoličenja da će sa sveštenstvom i vjernicima učiniti sve da bude sačuvano, unaprijeđeno i nadograđeno sve ono što je u Republici Srpskoj sveto, čestito i Bogu pristupačno. Preosvećeni vladika zvorničko-tuzlanski gospodin Hrizostom služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Tuzli, gdje će biti uveden u tron episkopa zvorničko-tuzlanskih. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, blagoslovio je sav narod sabran danas na ustoličenju episkopa zvorničko-tuzlanskog gospodina Hrizostoma u sabornom hramu u Bijeljini i poručio da hram vjere svaki čovjek mora da podigne u svome srcu. U crkvenoj zgradi na trgu Hercega Stjepana na Belavisti u Herceg Novom osvešten je i otvoren duhovni dom hrama svetih arhanđela pod imenom Freska. Ovaj dom nalik je na već postojeće i godinama djelujuće pravoslavne duhovne centre u Crnoj Gori i Hercegovini, kao što su Nova Gračanica u Trebinju, Sveti Jovan Vladimir u Podgorici, Sveti Jovan Krstitelj na Cetinju, Sveti Stefan Štiljanović u Budvi ili Pasha u Nikšiću pri tamošnjim crkvama. Postali su omiljena stjecišta omladine i pravoslavnih vjernika, ali i putnika namirnika, kaže protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, starješina hrama Svetog Arhangela Mihaila u Novskom Starom Gradu. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Lipljanski gospodin Jovan služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetim apostolima Petru i Pavlu u beogradskom naselju Kotež povodom hramovske slave ove crkve. Danas na praznik svetog apostola Pavla i sabor svih svetih apostola, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz zasluženje manastirskog bratstva. Juče je Petropavlov manastir u Hercegovini proslavio manastirsku slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije uz sasluženje sveštenika iz eparhije Zahumsko-hercegovačke i drugih eparhija. Uoči praznika svetih apostola Petra i Pavla, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan služio je svečano praznično bdenije u manastiru svetog velikomučenika Dimitrija u selu Divljane kod Bele Palanke. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije juče na Petrovdan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Georgije u Zvečanu uz sasluženje sveštenstva arhijerejskog namisništva Mitrovičkog. Nakon posjete Rusiji zajedno sa profesorima i učenicima drugog razreda Prizrenske bogoslovije, njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije krenuo je na pokloničko putovanje na Svetu Goru. Hram Svete Sofije u turskom gradu Trabzonu počeo da funkcioniše kao džamija. Pripreme za praznovanje 110 godina proslavljenja prepodobnog Serafima Sarovskog.
Danas aktuelno.
U sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini danas je obavljeno ustoličenje njegovog preosveštenstva vladike zvorničko-tuzlanskog gospodina Hrizostoma. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje 18 episkopa Srpske pravoslavne crkve. Na dočeku svjetejšeg patrijarha Irineja preosvećeni vladika banjalučki gospodin Jefrem je zamolio srpskog patrijarha da prizove blagoslov Božji na Bogom čuvanu eparhiju Zvorničko-Tuzlansku u kojoj se, kako je rekao, dugo i požrtvovano radilo i koja obiluje velikim potencijalom za rast. Preosvećeni vladika Jefrem je rekao da je u ovom vremenu i vremenu koje dolazi neophodna snažna misija crkve. Hiljade okupljenih vjernika koji su stigli u Bijeljinu iz svih krajeva Republike Srpske pratilo je svetu arhijerejsku liturgiju na video bimu koji je postavljen ispred sabornog hrama. Sveta arhijerejska liturgija počela je u 9 časova, a u 11 časovi 30 minuta svečani čin ustoličenja obavio je njegova svetost patrijarh Irinej sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom rođen je 4. marta 1952. godine u selu Vođenici, opština Bosanski Petrovac. Na krštenju je dobio ime Rajko. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, potom bogosloviju u manastiru Krka od 1968. do 1973. Monaški čin primio je 20. septembra 1971. godine i dobio ime Hrizostom. U čin đakona rukopoložen je iste godine, a u čin jeromonaha 1973. godine. Službovao je u eparhiji Dalmatinskoj kao sekretar episkopa Stefana Boce i crkvenog suda. Bogoslovske studije pratio je na Aristotelovom univerzitetu u Solunu od 1976. do 1980. kada je i diplomirao. Od 1981. do 1991. radio je kao profesor i vaspitač u Bogosloviji Sveta tri jerarha u manastiru Krka, a 23. maja 1991. godine izabran je za prvog episkopa novoosnovane eparhije Bihaćko-Petrovačke. Njegova svetost, blaženopočivši patrijarh srpski gospodin Pavle, hirotonisao ga je u čin episkopa 12. jula 1991. godine, a u tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih ustoličen je 4. avgusta 1991. godine. Krsna slava episkopa Hrizostoma je Sveti Georgije. Episkop Hrizostom govori grčki jezik, a služi se ruskim i francuskim. Eparhija Zvorničko-Tuzlanska ima 6 namjesništava sa 142 parohije i 106 aktivnih sveštenika. Sjedište eparhije je privremeno u Bijeljini do povratka u Tuzlu. Od 1978. do 2013. godine na čelu eparhije bio je vladika Vasilije, a od ove godine na čelu eparhije Zvorničko-Tuzlanske bit će preosvećeni vladika Hrizostom. Preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Tuzli, gdje će biti uveden u tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom rekao je u besjedi nakon svog ustoličenja da će sa sveštenstvom i vjernicima učiniti sve da bude sačuvano, unaprijeđeno i nadograđeno sve ono što je u Republici Srpskoj sveto, čestito i Bogu pristupačno. Tamo gdje su izobilje i blagodati Božije, tu su i velika iskušenja. Ne opuštajmo se, već bdimo i molimo se, oduprimo se molitvom i pravoslavnim duhom svim iskušenjima koja dolaze, kazao je njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. On je pozvao sve vjernike da idu putem duhovne obnove, da budu više Božji nego svoji, a crkva će im na tom putu pomoći u iznalaženju rješenja za sve izazove i iskušenja. Nećemo niti smijemo zapostavljati prošlost našega naroda, nego ćemo iz nje crpiti snagu za sadašnjost i za budućnost. budućnost. Neće mu ulaziti u tuđi posao, ali će mu budno paziti, pratiti i voditi računa o tome šta se to nudi i daje našem narodu, jer danas nam se sve i svašta nudi budzašto i daje zabadava, upozorio je preosvećeni vladika Hrizostom i najavio da će upravljati eparhijom s ljubavlju, mudro i pravedno i da će služiti Bogu, narodu i rodu svome. Crkva je u dugoj istoriji proganjena, gonjena, raspinjana i na stup srama izdizana i danas je opet u stradanjima od onih koji dišu neprijateljski prema svemu što je sveto i božansko, rekao je preosvećeni vladika Hrizostom. On je podsjetio da crkva nijesu pojedinci, niti sveštenstvo, već sav narod kršteni i da ako strada jedan član crkve, strada i pati cijela crkva njegova. Ne bojte se, krenimo naprijed u nove duhovne podvige i pobjede s povjerenjem u crkvu svoju svetosavsku, poručio je preosvećeni vladika Hrizostom u svojoj prvoj besjedi narodu nakon ustoličenja na tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, blagoslovio je sav narod sabran danas na ustoličenju episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma u sabornom hramu u Bijeljini i poručio da hram vjere svaki čovjek mora da podigne u svome srcu. Sve koji poštuju Boga, bez obzira kojem narodu pripadaju, patrijarh Irinej je u besjedi pozvao da ne samo na jeziku i ne samo obećanjima, nego životom svojim svagdašnjim i praktičnim pokažu da su djeca Božja. Vjera nije filozofija, niti etički sistem, nego život po Bogu, Hristu i Evanđelju. A svi smo mi pozvani da pokažemo da imamo Boga u srcima, rekao je patrijarh Irinej. On je pozvao episkopa Hrizostoma da kao novi pastir vodi povjerenu mu drevnu eparhiju sa slavnom i stradalnom prošlošću, apostolski mudro i uspješno. Prema njegovim riječima, eparhija Zvorničko-Tuzlanska je obnovljena, sređena i uređena sa blagočestivim narodom i vlašću narodnom koja je od vrha do mjesne zajednice odana Bogu, crkvi i svetom hrišćanskom i narodnom predanju. On je pozvao vladiku Hrizostoma da gradi ljudske, iskrene i hrišćanske odnose pravoslavnog naroda sa rimokatolicima, muslimanima i svim ostalim građanima Srpske. Hiljade vjernika koji su stigli iz svih krajeva Republike Srpske pratili su besjedu patrijarha Irineja na video bimu postavljenom uz saborni hram. U crkvenoj zgradi na trgu Hercega Stjepana na Belavisti u Herceg Novom osvešten je i otvoren duhovni dom hrama svetih arhanđela pod imenom Freska. Ovaj dom nalik je na već postojeće i godinama djelujuće pravoslavne duhovne centre u Crnoj Gori i Hercegovini, kao što su Nova Gračanica u Trebinju, Sveti Jovan Vladimir u Podgorici, Sveti Jovan Krstitelj na Cetinju, Sveti Stefan Štiljanović u Budvi ili Pas u Nikšiću pri tamošnjim crkvama. Postali su omiljena stjecišta omladine i pravoslavnih vjernika, ali i putnika namirnika. Za razliku od ovih domova pravoslavne vjere, kulture i prosvete, čije otvaranje svojevremeno nije pobudilo pažnju medija, novootvorena vjersko-prosvetna i kulturna parohijska ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Herceg Novom na tragu nekadašnje srpske čitaonice i mjesecima prije otvaranja prati orkestrirana agitpropopovska kampanja iz kuhinja dobro poznatih političkih struktura, kaže protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, starješina hrama svetog arhangela Mihaila u Novskom Starom Gradu. On navodi da je posljednji napad uslijedio na Ivanjdan od konzervatora i restauratora Gorana Skrobanovića, člana ekspertskog tima Ministarstva kulture za revalorizaciju kulturnih dobara i predsjednika mjesnog ogranka i člana glavnog odbora Liberalne partije Crne Gore. Optužio nas je za tobožnje nasilje nad urbanom profilacijom starog mediteranskog urbisa i skrnavljenje stare nekropole oko hrama svetih arhangela postavljanjem starog nemlinskog, kako veli, već maslinarskog kola i kamenog vrata od bunara i pila u prostoru iza crkve. Nije nas međutim pitao šta bismo mi na to imali reći, a kamoli da to još istinito predoči javnosti, kaže otac Radomir Nikčević. On je podsjetio nas slučaj nedavnog iseljavanja zakupaca iz prostorije parohijskog doma. O svemu što je tom prilikom ispred crkvene opštine Starogradske rekao starješina crkve Svetog Arhangela, pa čak i ključni podatak da je prigodno prikačena replika, a ne oslikana freska bijelog anđela na fasadi novootvorenog doma, od postavljanja je privremenog karaktera u funkciji, dakle sasvim prigodnoj. Uklanjanje je bilo prvobitna namjera i same crkvene opštine Starogradske, koja je isprovedena u dijelo, čim su okolnosti to dopustile, pojasnio je otac Radomir Nikčević. Zato tvrdi protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, nije tačno da uprava i vjerni narod hrama Svetog Arhanđela rade na narušavanju ambijentalne cjeline središnjeg Starogradskog trga. Niti to činimo ukupnim duhom i pravcem svoga djelovanja, niti spoljnom opremom svoga doma, stolovima i stolicama za posjetioce u prostoru na dijelu trga iza crkve, kamenim vratom bunara i maslinarskim pilom i kolom, a ni isticanjem crkvenog stega i ugradnjom klima uređaja na zgradi i crkvi, napominje otac Radomir i podsjeća da je u doba Austrougarske ili još prije pločama trga prekriveno groblje sa okolnim prostorom koji je nekada morao sav pripadati zadužbini vojvode od Svetoga Save Stefana, kome je danas trg zato i posvećen. Sve je zatvoreno i iseljeno ili devastirano, a potom popločano i pretvoreno u javni prostor koji je okupatorskom prisilom oduzet pravoslavnima. Treba li crkva da pokrene akciju za vraćanje prostora prvobitnoj namjeni uz sve drugo što to podrazumijeva? Naravno da ne treba, ali naravno i da je poželjno da zaboravljenom prahu naših predaka, možda čak i samog vojvode Stefana Stjepana, pod pločnikom trga kojim gaze ljudi, a često se ori i neprigladna muzika, pokuša da obezbijedi atmosferu dostojanstva, navodi otac Radomir Nikčević. Djelovanje crkvenog doma zato podrazumijeva njegovanje plemenitih sadržaja, kao što su pjesma crkvena, narodna i umjetnička, bliska pobožnim srcima, također i razgovori bogotražitelja i kulturnih poslednika, umjetničke izložbe. Razumije se da ukrasni predmeti iz vremena i svijeta naših predaka u nekoj vrsti muzejske instalacije na otvorenom, na prostoru nekadašnje tržnice novoga, kao što je tradicionalno pilo, sud za maslinovo ulje ili poneko oruđe naših starih zanata, kao što su maslinarstvo i ribanje, mogu samo doprinijeti punijem postizanju našega cilja, nezaboravu predaka i vraćanju duha njihovom i našem gradu uz dužno poštovanje crkvenosti prostora oko našeg svetoarhanđelskog hrama, a ne izmjeni riznice kulturnog blaga Crne Gore i duha hrišćanstva prema nekim novim trendovima, kako nam pripisuju, navodi otac Radomir. On kaže da o duhu hrišćanstva ima pravo da govori samo crkva, zato o njemu sa ateistima koji nastupaju sa pozicija sile i klevete, na taj način uopšte ne želi razgovarati niti im dopustiti da joj oni propisuju šta je duh nauka Hristovog. U tom pokušaju najdrskije je ipak nastupio sam Skrobanović koji nas uči boj se Boga, ali se više boj onoga koji se Boga ne boji. I po tome se vidi da je duh koji se ovdje u ime poštovanja zakona ovako uporno okomljuje na djelovanje naše svetoarhanđelske crkvene opštine, nije duh hrišćanstva nego baš antihrišćanstva. Jer ono što on zagovara suprotno je našoj vjeri koja nas uči ko se boji Boga istinoga ne boji se ljudi i demona, rekao je otac Radomir. On je ponovio da je duhovni dom pri parohijskom domu crkvene opštine sa čitaonicom, galerijom i kafe knjižarom otvoren sa namjerom da posluži prije svega narodu novskome, naročito mladim ljudima, ali i svim dobronamjernicima, gostima i turistima svih vjeroispovijesti, pogotovo u zimskim mjesecima kada javni život u novome gotovo zamire. Dom Svetog Arhanđela je mjesto u kome će, ako Bog da, naša mladež moći da se susreće i upoznaje sa istinama hrišćanske vjere, nalazeći u njemu sve što se u domaćinskoj crkvenoj kući može ponuditi gostu, knjigu, ikonu, lijepu riječ, duhovni savjet, raznovrsne kulturne sadržaje i osvježenje, riječju bezbjedno utočište i duhovno i tjelesno okrepljenje. S obzirom na poznate probleme mladih i iskušenja kojima su izloženi u ova teška vremena i u našem gradu, ovako žestoko protivljenje otvaranju jedne ovakve duhovne oaze mogu biti samo oni kojima nije na srcu srećnija budućnost našeg potomstva i naših porodica, nego samo sopstvena samoživost i moralno problematična lična korist, zaključio je protojerej Stavrofor Radomir Nikčević. Kao svojevrsna duhovna žiža starog grada, pojasnio je otac Radomir, dom freska hrama Svetog Arhanđela, pri kome već djeluje glasilo pravoslavnih parohija Herceg Novog Sava, stremi ka obnovi staroga duha grada. Dom je pretrpio u nekoliko navrata zabrane rada i zatvaranja, dok nije ponovo otvoren pod pokroviteljstvom Svetog Savena na Savin dan 1895. godine. Srpska čitaonica je bila mjesto druženja sa crkvenom i narodnom pisanom riječju, ali i okupljanja i druženja pravoslavnih srpskih ljudi Novske krajine na radost njihovu, ali i braće rimokatolika, što pokazuje dragocjeno svjedočanstvo koje u svojoj knjizi Svetosavska ozarenost nevjeste Jadrana donosi Vasko Kostić, pjesma koju je povodom otvaranja Novske čitaonice iz Dubrovnika poslao Srbin katolik Pavo Kamenarović, poručujući: zdravo srpska čitaonice, napreduj nam, rasti, cvati, ka zrak zvijezde prethodnice svim bokeljim budi sjati, a slavijansku goj na milu uzajamnost radi Boga, neko živi u tvom krilu stara ljubav, mir i sloga, nek jednom od sutorine željeznice do potoka u ljubavi svoje sine sjedinjene vidi boka, Hercegnovski taj hram novi neka s neba blagoslovi, bratske sloge Sveti Sava, a ja kličem slava, slava, podsjetio je otac Radomir Nikčević. Iako je, razumije se, u užem književničkom smislu tekovine ove znamenite ustanove nastavila gradska biblioteka Herceg Novog, dom Svetog Arhangela Mihaila Krsne Slave Nemanjića obnavlja i nastavlja u našem vremenu njegove tradicije druželjublja i narodnog saborovanja i prosvete u duhu služenja Hristu Gospodu i njegovim zapovijestima ljubavi prema Bogu i ljudima. Misiju Novog Novskog doma freske najbolje je naznačio sam visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na njegovom otvaranju, rekavši: blagoslovi smo i osvešta smo ovaj duhovni dom hrama Svetog Arhanđela i ovoga grada, da bi kroz njega i preko njega bilo svjedočeno ime gospodnje, da bi svetinja vjere hrišćanske zračila na žitelje ovoga grada, a onda i na sva druga mjesta i naročito na one koji budu ovdje dolazili. Snage koje se tome protive, kao što su se u ono doba protivile djelovanju srpske čitaonice, austrougarske okupacione vlasti koje su je nekoliko puta nasilno zatvarale u periodu od 1850. do 1895. samo svjedoče kakvog su duha, duha stranog Gospodu našem i Spasitelju Isusu Hristu, kome služimo i čiji drugi dolazak iščekujemo. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop lipljanski gospodin Jovan služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetim apostolima Petru i Pavlu u beogradskom naselju Kotež povodom hramovske slave ove crkve. Besjedeći, preosvećeni vladika Jovan je tumačio odlomke iz apostola i evanđelja pročitanog na svetoj liturgiji, objašnjavajući nadahnuto i značaj rijeke Jordan, krštavanja u ovoj rijeci, razgovora i pozivanja učenika od strane Gospoda Hrista. Toliko je jaka bila Hristova riječ da su ljudi vjerovali da se približi carstvo nebesko, kako je govorio sveti Jovan Krstitelj, rekao je preosvećeni vladika lipljanski gospodin Jovan.
Na praznik svetih apostola prvorukovnih Petra i Pavla čuli smo prvo odlomak iz apostola, o kome apostol Pavle govori o svome životu i onome što znači biti apostol, onaj koji je poslan, poslanik Boži. A onda smo čuli ovo evanđelje koje nam također govori o apostolskom poslanju i suštinski o tome ko su apostoli. Ovdje nas Hristos, Gospod naš, vodi na sever svete zemlje, kaže, u krajeve Kesarije, Filipove, u mesto koje se u stvari nazivalo Banja, i danas se tako naziva, zato što je u drevna vremena mnogobožačka tu bilo. To nije bio mnogo jevrejski kraj, tu su Jevreji, starozavetna crkva, živjeli pomješani sa paganima, pa je i kraj dobio ime po Bogu Panu. Pa kako Arapi ne znaju da izgovore P, nego govore B, onda je od Pana postao B, Banjas, i tako je i grad Pana, a to je Kesarija Filipova, postao današnji Banjas, koji bi bio manje važan, osim toga što je grad bio Filipov i treća Kesarija, od Kapadokijsku i Kesariju Primorsku i Palestinsku, nego je značajan po tome što je u tom gradu se nalazi izvor reke Jordana. Jordan, on je u biblijskom predanju simbol prelaska i ulaska u obećanu zemlju. Pa tako dve reke obeležavaju izlazak iz zemlje greha, simbolički govoreći, a zemaljski iz Egipta, to je u stvari crveno more koje ima oblik reke, i druga reka, to je Jordan, preko koje starozavetna crkva vođena prorokom Mojsijem ulazi u obećanu zemlju, vođena prorokom Mojsijem do njega, a onda Isusom Navinom, njegovim nasljednikom i vođom prvim naroda Izraeljevog u njegovoj zemlji.
Danas na praznik svetog apostola Pavla i sabor svih svetih apostola, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz zasluženje manastirskog bratstva. Jedan od paraklisa u Krki je posvećen ovom prazniku svetom apostolu Pavlu, koji je sa svojim učenicima Titom i Ermijem posvetio Dalmaciju evanđeljem Hristovim i osnovao crku na ovim prostorima. O tome svjedoče iranohrišćanske katakombe koje se nalaze u kripti crkve u manastiru Krka. Danas se praznuju i 12 i 70 svetih apostola koji su svojom propovjeđu izveli čitavu vaseljenu iz mraka idolopoklonstva na svjetlost evanđelskog učenja. Oni su svoju vjernost Hristu posvjedočili ne samo svojim životom i učenjem, nego i svojom mučeničkom smrću, pošto je većina od apostola uvjenčana vijencem mučeništva. Posle svete liturgije priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne u trpezariji manastira Krka. Na praznik svetih slavnih apostola Petra i Pavla, juče je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Polači povodom hramovne slave. Episkopu Fotiju su sasluživali jeromonah Jovan Kovačević, sabrat manastira Dragović, jerej Aleksandar Vujko, sveštenik Pađenski i protođakon Dajan Trifunović. U svojoj besjedi episkop Fotije je pozvao sve vjernike da se ugledaju na svete apostole Petra i Pavla, na Petra kao ispovjednika prave pravoslavne vjere u Hrista, a Pavla kao onoga koji se najviše trudio oko propovijedi svetoga evanđelja. U sklopu svete liturgije prerezan je slavski kolač i održana slavska litija oko svetog hrama. Djeca članovi kulturno-umjetničkog društva Kosovčica iz biskupije izveli su mali program povodom hramovne slave. Trpeza ljubavi za sve goste i služašće priređena je u crkvenoj opštini Markovac trudom nadležnog sveštenika oca Stanka Antića. Juče je Petropavlov manastir u Hercegovini proslavio manastirsku slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije uz sasluženje sveštenika iz eparhije Zahumsko-hercegovačke i drugih eparhija. Posle čitanja svetog evanđelja besjedio je vladika Grigorije. Svetoj čaši je, kao i uvijek na ovaj dan, pristupilo više stotina pričasnika koji su se pričašćivali iz više putira. Nakon toga su vjerni u svečanoj litiji uz pojanje tropara izvršili ophod oko manastirske porte. Po povratku ispred hrama svetog apostola Petra prerezan je slavski kolač, prilikom čega se prisutnima obratio preosvećeni vladika Grigorije. Njegova ekscelencija gospodin Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, posjetio je sjedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske u Mostaru, gdje se susreo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim gospodinom Grigorijem. Ugostivši gospodina Moona i njegovu delegaciju u Vladičanskom dvoru u Mostaru, preosvećeni vladika Grigorije razgovarao je sa gostima o tekućim pitanjima od značaja za Mostar i Bosnu i Hercegovinu. Uoči praznika svetih apostola Petra i Pavla, njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin dr. Jovan, služio je svečano praznično bdenije u manastiru svetog velikomučenika Dimitrija u selu Divljane kod Bele Palanke. Petrovdan je dan tradicionalnog okupljanja vjernog naroda u ovoj svetinji koja ima ranohrišćanske korijene. Episkopu je sasluživao nastojatelj manastira otac Serafim kao i sveštenstvo iz Bele Palanke. Na sam dan praznika vladika Jovan je uz sasluženje nastojatelja Divljanskog manastira i niških sveštenika služio svetu arhijerejsku liturgiju. U toku svete liturgije episkop je najprije rukoproizveo u čin šteca i ipođakona, a potom i rukopoložio u čin đakona Lazara Radulovića, studenta Bogoslovskog fakulteta iz Niša. Po pročitanom svetom evanđelju vladika je poučio vjerni narod, a na kraju svete službe Božije je prerezao slavski kolač, a potom je u sali manastira uslijedila trpeza ljubavi. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije juče na Petrovdan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Georgije u Zvečanu za sasluženje sveštenstva arhijerejskog namjesništva Mitrovičkog. Nakon svete liturgije vladika Teodosije je prisustvovao svečanoj sjednici Skupštine opštine Zvečan, na kojoj je u ime eparhije od predsjednika opštine dr. Dragiše Milovića primio zahvalnicu opštine. Nakon svete liturgije vladika Teodosije je zajedno sa arhijerejskim namjesnikom Mitrovičkim, protojerejem Stavroforom Milijom Arsovićem posjetio crkvu Svete Petke u izgradnji u Suvom dolu kod Mitrovice, gdje je zakazao za 1. septembar ove godine kao dan osvećenja hrama. Posle toga vladika je posjetio crkvu u Banovom dolu kod Zvečana posvećenu svetim Konstantinu i Jeleni, koja je planirano da bude osvećena 29. septembra. U selu Vuča u opštini Leposević vladika Teodosije je potom osveštao krst na novopodignutom hramu Svete Trojice i poručio da će crkva biti osvećena 29. septembra. Na kraju posjete arhijerejskom namjesništvu Mitrovičkom vladika Teodosije je konačno posjetio selo Kamenicu u opštini Leposević, gdje je osveštao krst na novopodignutom hramu svetih careva Konstantina i Jelene. Nakon posjete Rusiji zajedno sa profesorima i učenicima drugog razreda Prizrenske bogoslovije, njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije krenuo je na pokloničko putovanje na Svetu Goru. Ovaj put su sa vladikom, pored profesora i oca Srđana, arhijerejskog namjesnika Prištinskog, putovali učenici prvog razreda bogoslovije. Vladika je sa bogoslovcima najprije posjetio manastir Ormilije, gdje ga je srdačno dočekala igumanija Nikodima sa jeromonahom Serapionom i sestrama. Nakon Ormilije poklonici su posjetili manastire Simono Petru, Grigorijat, Vatoped i Hilandar, gdje ih je dočekao i srdačno ugostio iguman hilandarski arhimandrit Metodije sa bratijom. Na kraju posjete, nakon izlaska sa Svete Gore, vladika Teodosije je posjetio manastir Svete Lidije u Asprovalti, gdje je odslužio parastos blaženopočivšem arhimandritu Teofilu.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Pripreme za praznovanje 110 godina proslavljenja prepodobnog Serafima Sarovskog, izrada šatorskog grada za poklonike počeće 27. jula u selu Divjevo, saopštava sajt Nižnjegoradske mitropolije. 29. jula u 9 sati krenuće litija sa moštima prepodobnog Serafima Sarovskog i svetotrojitskog Serafimo Divjevskog ženskog manastira u grad Sarov, a vjernici će doći do sela Cigankova. 31. 1. jula litija sa moštima Svetog Serafima će ići iz Sarova u Divjevski manastir, gdje će u poslepodnevnim satima u sabornom hramu Svete Trojice biti doček moštiju, mala večernja sa čitanjem akatista svetitelju i svenoćno bdenije. 1. avgusta u 9 sati na sabornom trgu manastira bit će služena božanstvena liturgija koju će direktno prenositi kanal NNTV. Hram Svete Sofije u turskom gradu Trabzonu počeo da funkcioniše kao džamija. Pravoslavni hram Svete Sofije u turskom Trabzonu počeo je da funkcioniše kao džamija, saopštava Sedmica Ru. 28. juna u njemu je služena prva muslimanska molitva. Za vrijeme molitve, freske i mozaike muzeja Svete Sofije pokrivaju ćilimima i zavjesama koje ne prikivaju ekserima, te se tako ne izazivaju nikakva oštećenja, kazao je činovnik o sudbini unikatnih fresaka i mozaika. Mala hrišćanska opština uzalud je pokušavala da sačuva hram koji posljednje 52 godine služi kao muzej. Poznato je da muslimanska opština u Trabzonu ne iziskuje potrebu za još jednom džamijom. Pravoslavne parohije ovdje nema. Jedini način da se sačuva ovaj hram jeste da i dalje ostane u svojstvu muzeja, objasnio je saradnik preslužbe Konstantinopoljske patrijaršije Dositej Agnostopoulos. Turska preživljava period reislamizacije i pretvaranja pravoslavnih hramova u džamije, rekao je Raymond Ibrahim komentarišući događaje u Trapezundu. Po mišljenju eksperta, na redu je Sveta Sofija Konstantinopoljska. Saborni hram Svete Sofije u Trapezundu jeste spomenik vizantijske arhitekture. U njemu su očuvane unikatne freske i mozaici. Hram je izgradio od 1238. do 1236. godine Manuil I. Komnen. 1461. godine Mehmed II. Zauzeo je Trapezund i pretvorio crkvu u džamiju, a 1964. poslije restauracije hram je pretvoren u muzej. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.